Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясеннән Наил Олан сәламлый. Бүгенге тапшыруда Башкортстан татарлары курылтайының кайчан үтәсе әле дә тәгаенләнмәгән. Шаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Зиннур Әхлиуллинга карата ачылган мәхкәмә эшенең барышы белән таныштырырбыз. Башкортстанда Галимҗан Ибраһимовның 125 еллыгына багышланган чаралар дәвам итә. Акча җитешмәгәнгә Ижау мәчете төзелешендә тоткарлыклар килеп чыга. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Тарихчы Сергей Орлов Башкортстанда башкорт телен кишләп укыту турында мультфильмны үз акчасына һәм үзенең сценарийе белән төшерелүен мәхкәмәдә игълан итте. Орлов Уфа ГУП сәхифәсе аша милләтара низак чыгаруда һәм түрәләрне хаксызга тәнкыйтьләүдә гаепләнгән шәхесләрнең берсе. Мәхкәмә бу мультфильмны карап, аңа белгеч бәясе бирүен тыңлаудан баш тарткан. Бу хакта Сергей Орлов Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушевка сөйләде. Уфадан атналык күзәтүдә башта Башкортстан татарлары курылтайының кайчан үтәсе әлегә кадәр билгеле булмавы турында хәбәр итәрбез. Татарларның 4-нче курылтайы 3 тапкыр күчерелеп, инде апрель аена билгеләнсә дә, аның төгәл көне билгеле түгел. 22 мартта Уфимский журнал сәхифәсе «Татарлар Башкортстан проблема түгел, ә кеше» дигән мәкалә бастырды. Анда хакимият алышынса да татарларга карата тискәре караш яшәп килүе әйтелә. Карим Яушевны тыңлыйк.
Русияның Башкортстан дип аталган бер кисәгендә татарлар башкорт түрәләре тарафыннан һәрвакыт шакырылмаган кунак сыйфатында каралдылар. Совет чорында да, аннан соң килгән Рәхимов режимы чорында да Башкортстанда татарлар башкорт халкы санын арттырырга яраклы табигый шимал итеп каралып килделәр. Әгәр инде татарлар тигезлек принципларыннан чыгып, үзләренең милли мәдәни ихтыяҗлары турында сүз күтәрсәләр, шунда ук аларга ул сүзләрне күтәрүчеләргә экстремист, милләтара ызгыш чыгаручы мөһере сугыла иде. Әлбәттә инде Башкортстандагы миллионын артык һәм татар милләтенең реаль яртысы, киләчәге булган яртысы яшәгәнлеге һәм алар да Русиядә башкалар һәм беренче чиратта үзләрен Башкортстанда төп халык дип атаучы башкортлар белән тигез хокуклы халык икәнлеген рәсми Уфада, Мәскәүдә моңа хәтле танырга теләмәде. 20 елга сузылган Рәхимов режимы чоры Башкортстандагы татар халкы язмышында иң авыр чор булгандыр мөгаен. Нәкъ шушы вакытта Башкортстан суверенитет игълан итеп, Татарстан түрәләре белән әшнәләшеп маташкан вакытта, Башкортстандагы татарлар иң каты басымга башкортлаштыруга душар ителделәр. Дөрес, Башкортстанда дәүләт телләре турында канун кабул ителгәндә, Татарстан парламенты үзләренең Башкортстандагы коллегаларына Башкортстанда татарлар да яшәгәнлеген онытмаска чакырган хат яздылар. Иң мөһиме, Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев Уфага килеп ике тапкыр Башкортстанда татар теленә дәүләт теле статусы бирелергә тиеш дип белдерде. Әлбәттә инде башкорт элитасы моңа ачулы чырай белән генә җавап бирде. Шул ук вакытта бу мәсьәләдә иң каты шон кагырга тиешле Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты өнсез генә калмады. Киресенчә, Рәхимов режимы белән Башкортстан татарлары мәнфәгатьләрен сату исәбенә уртак тел табу өстендә эшли башлады. Кызганычка каршы, Рәхимовның Башкортстан башыннан китүе һич кенә дә татарофобия сәясәтенең китүенә китермәде. Башкортстанга президент итеп яңа кеше Рустам Хәмитов куелуга 2 ел тулып килсә дә, ул бер тапкырда Башкортстандагы татар милли оешмалары делегациясе белән очрашырга теләмәде. Иң мәзәге дигәндәй, шушы очрашуында яңа президент Хәмитов авызыннан татар, татар халкы дигән сүзнең чыкканы булмады. Бары тик башкорт, башкортлар, урыслар, чуваш, марый әмі татар жоқ. 2011 жылына Башқұртстанда милләт ара татулықны нығыту жылы деп аталған жылына бүтіндіжі Башқұрт құрылтайы, Башқұртстан орыслары соборынан соң Башқұртстан татарлары құрылтайы уздырылырға тиеш еді. Әмі міне енді екінші жыл шушы мәсәләні де Башқұрт төрелері шеше алмай. Шешерге тілемей дерге де бола. Кемдер әйтер, неге әлі ниндидер милли ұйышманың құрылтайын өткәрер үшін хакимиятларның қысылышы бигрәк тә жәрдәме керек деп. Эш шунда, Башқұртстанда қаулы ителгән ғәдәт буенча рәсми хакимиятлар республикадагы берничә милләтнең республика күләмендәге ұйышмаларының құрылтайларын үз канатлары астында финанс ярдәм күрсәтеп үткәрәләр. Нәк шушы нигездә бөтен уҗа Башқұрт құрылтайы, Башқұртстан урыслары соборы, Башқұртстан шуашлары канашы һәм башкалар үткәрелеп килде. Моңа хәтле Башқұртстан татарларының ике конгрессы да Башқұртстан җитәкчелеге канаты астында үтте. Шушы принципларга ярашлы рәвештә Башқұртстан татарларының 4-нче құрылтайы 2011 жылда үтәргә тиеш иде. Әмма һаман булса бу мәсьәләгә ашыклык кергәне юк. Уфимский журнал сайтында 22 мартта басылган «Татарлар Башқұртстанның проблемасы түгел, ә күші» деген мақалада әйтелгәнчә, Башқұртстанда татарларға ниндидер дұшманы яшерен ұйышма әгзаларына қораған кебек мүнәсәбәт Рахимов режимі шырында орнашқан еді. Әмма дейланда, Башқұртстанда хакимият алмашынуға қарамастан, татарларға қораш алмашынмады. Шулык гадигене мәсәле дә, Башқұртстан татарларының құрылтайын үткәрү мәсәләсе дә Башқұртстанда ниндидер капма каршылыклы сәяси мәсәләгә әйләндерелә. Башқұртстан хакимиятләре белән килешү нәтиҗәсендә татар құрылтайы башта 2011 елның октябрендә үткәрелергә тиеш иде. Шуннан соң аны 2011 елның декабрына күчерделәр. Шуннан соң 2012 елның февралендә җыелачак диделәр. Хәзер инде Башқұртстан татарлары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов әйтүенчә, Башқұртстан татарларының 4-нче курылтайы 2012 елның апрелендә үтәргә тиеш. Әмма вакыты һаман булса билгеләнмәгән. Шунда гына да түгел. Мөгаен нинди дә булса дата билгеләнер. Құрылтай да жиылар. Әмі бет құрылтай кімлерніңдер президиумда қуқырайып отырулары, остағыларының, золдағыларының оларға қол шабып отыру үшін гіне жиыларға тиешті үгіл. Башқұртстан татарларының 2-дистеден артық жыл уақыт ішінде тупланған проблемаларын барлау, әм оларыны шешу юллары, әм шешу уақыты турында қорар қобыл иту үшін жиыларға тиеш. Міне мұнысына шаныш жоқ.
Азатлықта Уфа авазы.
Азатлық тыңдаушыларына, хәзер инде Азатлықның сайтында Езушиләргә дияргә дә була. Башқұртстандагы бәйсез Уфагоп сайты тирәсендә тудырылган хәлләр турында даими хәбәр итеп торабыз. Исегезгә төшерәбез. 2008 елның 8 маенда Башқұртстан түрәләрен тәнкыйтьләүдә, милләтара ызгыш чыгаруда гаеп тагып, Уфагоп.com сайтына катнашы бар дип игълан ителгән бер төркем тарихчыларга, журналистларга карата җинаять эше ачылган иде. Һаман булса бу эш ябылмаган. Мәхкәмә процессы дәвам итә. Уфагопчылар дип аталганнарның берсенә, тарихчы Сергей Орловка, башкорт телен күчләп тагуны тасвирлаган мультфильмга заказ бирүче дигән гаеп тә ташланган. Бу атнада Сергей Орлов мәхкәмәчеләргә ул мультфильмны мәхкәмә залында билгеле галим, философия фәннәре докторы, Башқұртстан татарлары берләшмәсе президиум әгъзасы Рәиф Әмиров катнашлыгында күрсәтүне сорап гариза язган. Мәхкәмәче бу сорауны кире каккан. Мин Сергей Орловка бу уңайдан берничә сорау белән мөрәҗәгать иттем. Сергей Орлов әйтүенчә, мәхкәмәдә ул әлеге мультфильмның үзенең сценарий буенча эшләнгәнен таныган һәм аны мәхкәмә залында күрсәтүне сораган. Әмма ди ул мәхкәмәче моңардан баш тартты.
Я признался суду в том, что я не только оплачивал этот мультфильм, я сделал признание, не только, значит, заказывал этот мультфильм, но и был автором его идеи и сценария. То есть, по сути, дал признательные показания. Видимо, суд усмотрев в этом какую-то для себя опасность, что человек, который явно делает признание в том, что, скорее всего, не может быть никак ни экстремистским, ни разжигающим розни, отказался этот мультфильм просматривать в суде, на котором я настаивал.
Сергей Фендайтович, бу мәсьәләде мәхкәмә сәйер позицияда тора. Күпчелек ата-аналар, мәктәп балалары һәм хәтта Башкортстан президенты Хамитов та башкорт телен көчләп тагуга каршы чыгалар. Хамитов бу мәсьәләгә кысылганнан соң, 1-нче һәм 10-11 сыйныфларда башкорт телен укытуны туктаттылар ди ул. Әлбәттә, ди Сергей Орлов, башкорт телен тагуны хата дип әлегә топмадылар. Әмма киләчәктә ул тонылачак.
Вопрос, можно сказать, риторический, то есть об этом столько сказано уже, и власти даже уже президента, в лице президента Хамитова, устами, тоже об этом говорят, и даже какие-то пошли на попятные действия, то есть сейчас в первом классе отменили, в первом и последних двух, 10-м и 11-м отменили изучение языка. Вот это говорит о том, что это было неправильно. Пока еще не признали ошибочным, но я думаю, что это будет впереди.
Шулай итеп, әлеге бәйсез Уфагоп сайты, әйткәндәй, Уфаның мәхкәмәсе тарафыннан экстремистик дип танылып ябылган сайтка кагылышлары бар дип исәпләнгән Уфа кешеләре өстеннән барган мәхкәмәнең ни белән бетүен әйтеп булмый. Сергей Орлов фикеренчә, мәхкәмәчеләргә гаепләү карары чыгару бик кыен булачак. Әгәр инде аклау карары чыгарыла икән, ул чагында гаеп тагып маташучыларның үзләрен мәхкәмә залы көтә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Елның 30 апрелендә Чаллыда яшәүче Ольга Самсон Татарстанда урыс телен яклау дигән исем астында хакимият рөхсәте белән урам җыены уздырган иде. Бу җыенда Чаллы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән бергә Зиннур Әхлиуллин дә катнашты. Биредә урыс халкын кимсетә торган сүзләр әйткән шигырьләр язып килгән дип гаепләнеп аңа җинаят эше ачылды. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз Шираттагы мәхкәмә утырышы турында сөйли.
Зиннур Әхлиуллинга карата ачылган җинаят эше буенча беренче мәхкәмә утырышы быелның 29 февралендә узды. 21 мартта 3 мәхкәмә утырышы барды. Әхлиуллинның нинди гамәлләре җинаят эше кузгатуга сәбәпче булган. Гаепләү материалларыннан күренгәнчә, Зиннур әфәнде әлеге урам җыенына «Не уважаешь язык коренного народа, чемодан, вокзал, Россия һәм Татарстан, не Россия» дип язып, ике шигарь алып килә. Җыен барышында да урыс милләтен кимсетә торган сүзләр әйткән икән. Гаепләүләрдә Әхлиуллинның бу гамәлләре Русия Конституциясе нигезләренә һәм дәүләт иминлегенә каршы җинаят дип бәяләнә. Бу шигарьләрдән башка Әхлиуллин җыен барышында Татарстан басып алынган дәүләт, бу безнең җир, сезнең җир Мәскәү тирәсендәге Русия дигән сүзләр әйтүдә дә гаепләнә. Әлеге сүзләр шигарьләр буенча тикшерүчеләр психологик анализ ясаткан. Анализ нәтиҗәләре буенча алда әйтелгән сүзләр һәм шигар язмалары милләтара дошманлык һәм нәфрәт уятуга мөмкин икән. Шул ук вакытта бу сүзләр, үндәмәләр татарларны һәм Татарстанны Русиядән аерырга котырта. Шуның белән экстремизмны Русия бөтенлегенә каршы гамәлләрне яклауга кайтып кала дип бәяләнә Зиннур Әхлиуллинның җыендагы эшчәнлеге. Бу эш буенча кузгатылган мәхкәмә эшенә дистәләрчә шаһитлар җәлеп ителгән. 21 марттагы мәхкәмә эше иртәнге сәгать 9-да башланды. Зиннурга тилектәшлек юзыннан 15-ләп кеше килгән иде. Урыннар булмау сәбәпле алар барысы да хөкем залына кертелмәде. Утырыш башланып 2 сәгать узар-узмас 2 тапкыр тәнәфес игълан ителде. Икенче тәнәфес барышында без гаепләнүче Зиннур Әхлиуллин, аңа тилектәш булып килгән Тәлгат Әхмәдишин, Рафис Кашапов һәм шаһит буларак чакырылган Айдар Хәлим фикерләрен белдек. Башта Зиннурның үзен тыңлап китик.
Беренчедән мен үлем заказ буенча эшләнә дип өстәм. Заказ буенча сез беләсез инде, бу кем хакимият кулында Россиядә, Путинның режимы кулында икәнен беләсез. Урысча әйткәндә издевательство татар халкы өстеннән. Чөнки урыслар чыкканнар янәсе урыс телен кимсетәләр. Или урамга чыгып карасагыз, ярты безнең ярты халык үзенең телен белми. Татарстанда берәр урысны күргәнегез бармы, урыс телен белмәгән? Менә аның төп нәтиҗәсе. Безнең хакимиятта татар биологик дип әйтегендә, татар ханымы, биологик татар булганнар, алар миннәре буенча татар түгел. Алар любой урысларның любой теләген, һәр бер теләген үтәргә әзер торалар. 10 мәртәбә арттырып. Бу әлбәттә бик аяныч күренеш. 450 ел буена Россия дәүләте тәрбияләде, үстерде һәм хакимияткә куйды. Әттибә әйтик без аларны, бу татардан чыккан татар чыгышлы түрәләр белән безнең халыкны изәләр. Әмма алар инде күптәннән татар түгел. Аларның төп мәсьәле аларның кресло белән акча. Кирәк һәм шуңа таба алар барышаклар. Бу бит инде любой колонизатор хакимияткә сатлыкларны китерә.
Зиннур әфәнде, менә сез инде бүген шаһитлар чыгыш ясадылар. Шушы шаһитларның чыгышыннан инде сез риза калдыгызмы?
Ну, шаһитлар нәрсә дип әйтергә кирәк? Ул суд алдында утыру бик җиңел нәрсә түгел. Алар буталалар, алар кайберләре курка. Чөнки хаклык безнең якта. Без инде курыкмыйбыз, хаклык безнең якта булгач, нәрсәгә безгә яшәргә, әгәр дә безгә бернинди дә хокуклар бирелмәй икән. Үзеңнең телеңдә укый алма, үзеңнең телеңдә сөйләшә алма, һәм ниндидер халык монда, читтән килгән халык безгә хуҗа булсын. Ул шагындарның тормышы да кирәк түгел. То есть көрәш юлы безнең. Я үлем, я көрәш юлы. Куркырга кирәк түгел.
Менә хәзер Зиннур Әхлиуллинның көрәштәшләре, фикердәшләре дип әйтегендә, аның эшчәнлеге хакында инде аз гына әйтеп китәрләр дип уйлыйбыз. Менә беренче булып инде Тәлгат Әхмәдишин, Татарстан Азатлык яшьләр берлегенең элекке рәисе.
Иң беренче булып милли хәрәкәтне оештыручыларның берсе Чаллы шәһәрендә. Иң беренче булып Чаллы шәһәрендә Татарстанга республика дип таләп итеп, Азатлык мәйданына ачлык игълан иткән кеше. Ләкин безнең шул кыллыкта яшәгән халык үзенең кыл булган аңламаган татар халкы бүгенге хәтле моны аңлап та бетерә алмый. Әйтергә кирәк, менә бүгенге хакимияттә утырган татар түрәләре дә күпчелеге татар түрәләренең шулык милли хәрәкәткә, шулык Зиннур Әлиевнең бурычлы хакимияткә утырганда. Чөнки 80-нче еллар азагында теге гасырның мәсәлән Чаллы хакимиятендә башка милләт кешеләре утырадыр. Татарлар анда гомумән юк иде. Шул милли хәрәкәт аркасында алар хакимияткә килде. Һәм менә бүгенге көндә Зиннур Әхлиевнең суд эшләре бара. Монда бит шушы хакимияттә утыручы татар түрәләренең дә гаебе бар. Монда бүгенге көндә меңләгән кеше җыелырга тиеш иде. Без Зиннур Әхлиевне суд юлыннан иртергә тиеш түгел идек. Әмма ләкин кызганычка каршы әйтеп үткәнчә, безнең халык инде күп очракта яраклашкан, куштанлашкан, буйсынган һәм үзенең кул хәлен аңлап бетерми.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов үзенең фикерләрен әйтеп китер.
Менә шул Борис Ельцин килгән вакытта гына ул ачыкка утырып, ул вакытта аңа кушылды күп кенә безнең милләттәшләр, анда 15-ләп кеше аңа кушылып ачык игълан иттеләр һәм инде аңа ярдәм иттеләр. Бу инде 80-нче елларның башында Милли азатлык хәрәкәтенең башында Чаллы шәһәрендә Зиннур Әхлиуллин Милли азатлык хәрәкәтендә зур шәхесләрнең берсе булды. Һәм инде ул бик күп халыклы көрәшкә күтәрде. Татар шәһәр үзәгенең рәис координаты буларак бик күп эшләр башкарды. Әмма дә ләкин аның эшләгән эшен күрергә теләмиләр. Бу җитәкчеләр дә һәм инде үзебезнең сатлык бюрократия һәм инде шушу журналистарда. Уйлап карагыз. Мына Зинур Агылуллинге мехкемеши болганда, мында шушу телевидение, радио, газеталар татар матбуатында үйүлүп келеге тийиш. Эмне экен ал борсо куркутулган, бастырылган мискин халда. Эл көп мисалдан шуну да чейине бата. Мына мында мен иштим. Суд башында Алсу Газизов деген Вишенишный газетенин журналисти өзүн русский язычный деп татар кисе бул башка сетен айтуу. Татар кисе мен русский язычный деп Зинур Агылуллинге каршы көрсөтмө берген. Бул башка сетен айтуу. Эгерде биз булай тирип барсак, татар бирсин бирсе шукундара башлый. Биз соттук татарга каршы күрөшүүгө тийишбиз, судлар менен һәм башка чаралар менен.
Айдар Абый Карим шушу мәхкәмәгә шаһит буларак та килде. Һәм инде ул татар кисе буларак та килгән булыр иде. Айдар Абый, менә шушы булар уза торган мәхкәмәгә сезнең фикер.
Мин мәхкәмәдә беренче тапкыр бу тулысы белән фарз Кәмит. Әле мин аңлавымча, урысның кара шагинистларны, кара рухларының үзләренең түбәнге ниятләрен сионистка бер чыраклы рәвештә генә ялланган Самсон дигән сионистка тарафыннан башкаруын телиләр. Мин уйлыйм, бу көлке, бу шулкадәр көлке, Путин режимының да шундый көлке хәлдә икәнлеген, инде бүгеннән торып шушы хәлгә, шушы хәлне татарның нинди түбәнлеккә төшерелгән хәлендә татарны хөкүм итү бу илнең никадәр түбән төшкәнлеген һәм никадәр чирегәнлеген раслый. Зиннурга килгәндә Зиннур кебек егетләре милләтнең урамда унап ятмый алар сирәк. Зиннур татар милләт алдында бик зур эшләр эшләгән кеше. Әлбәттә, безгә кайвакыт теге ниндидер бер-беребезне яклау, бер-беребезгә җылы сүз әйтү, бер-беребезнең күңелен күтәрү кебек яһуди халыкка хас булган сыйфатлар җитмидер. Бездә бәлки белем дә итмидер. Һәр хәлдә Зиннур Әхлиуллин мин белгән чорда мин аны күптән беләм, халкына туры калды һәм туры булачак. Бүген монда бөтен татар халкы булырга тиеш иде. Кызганычка каршы татарда итәкчеләр юк. Итәкчеләр булса, алар татар булган булыр. Аларның фамилияләре татар. Әгәр дә башка регионнарда, бигрәк тә Башкортстанда хакимияткә башкортча белмәгән, башкорт тарихын белмәгән, башкорт белән кызыксынмаган, башкортның патриоты булмаган кеше хакимияткә килә алмаган булса, безнең Татарстанда татар тарихын белгән, татар телен белгән, татар ишен кайгырткан, милли аң булган кеше килә алмый. Менә каршылык нәрсә кайдә? Бүген Казан Кремлендә, бүген Татарстан матбуаты, Татарстан хөкүмәтендә милләт турында кайгырткан, милли аңы булган бер генә вазир дә, бер генә министр да юк. Бу позор. Менә шушының аркасында без шундый егетләребезне эт талавына бирәбез.
Әлеге мәхкәмә эшенең дәвамы 26 мартка күчерелде. Гаепләнүче Зиннур Әхлиуллин фаразлавынча, монысы инде соңгы утырыш булырга да мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда тарихи биналарны саклыйбыз дип зурдан кубып башланган проектның ахыры нәрсә белән битәсе билгеле түгел. Шау-шу белән башланган күп эшләр кебек үк, монсы да шыпырт кына тәмамланыр мөгаен. Ничек шул көнгә калдык соң әле без, ди Рәмис Латипов. Ул бу биналарны саклау шаукымы башка тагын да әһәмиятлерәк якны канун бызып тарихи биналарның сатылуын, бу эштә җаваплыларның җәзасыз калуын йымды дип әйтә. Аның сүзләренчә, эшне нәкъ шуннан башларга кирәк иде. Рәмис Латиповның язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Соңгы елларда тарихи биналарның җимерелеп, дөресрәге җимертелеп, заманча йортлар белән алыштырылуы системага салынган иде. Иҗтимагый оешмаларның, аерым гражданнарның протест тавышлары гына Казанның тарихи йөзен саклап калу өчен көч сөз булып чыкты. Түрә халкы җилнең кая искәнен бик яхшы сизә бит. Алар системага яраклашучы җан ияләре. Казанда бер боратлы янгыннар чыгып, агач йортлар юк ителү шулай ук гадәти бер нәрсәгә әйләнгән иде. Бер генә ут төртүче дә тотылмады, язага тартылмады. Мэр Камил Исхаков Казанның тарихи йортлары турында сүз чыккач, бер киңәшмәдә Гоголь урамындагы йорт, Скоблинок яндырган йорт мол дип ялгыш әйтеп ташлаганы әле дә истә. Михаил Скоблинок так по ширкәте җитәкчесе. Югарырақта җилләр шул уңайга исте. Тарихи қазанны сақлауға қағылышлы бір кеңешмеде биналарны ілікі хәліне, біріншіл хәлетіне қойтару керекілігі турында сөз шыққаш, ол шақтағы президент Шаймиевнің «Нәрсе ол біріншіл хәлет?» Әлік тә ол орында нәрсәдір болған бет. Шуңа күрә нешік түзі біз шул бинаның тарихи рәуші болайынды деген фикірі хақында блогерлер әліге қадар фикір алыша. Республика һәм Қазан жетекшілігі өз ғамәлләрі білән заманша, модерн, башқалылар тарафдары болуларын білгіләп тұрғанда, уағырақ түрелерден не күтерге? Хаман-хаман шул бітмәген туқай деп сүгерге ашықмағыз, ләкин бұ хақта әйтмеше қалып болмай. Болғар номерларының сөтілуі Қазан хакимиетінің де Мәдәниет министрлігінің да татарлығы болмауын көрсәтуші бір символ болды. 1931 жылда Мәскеудегі Ғайса Мәсих шеркеуін шартлату бар динге ясалған хүжімнің символы болған кібігік символ. Жимерушілеріні яқларға мәжбүр қалған әлікі мәдәниет министрі Зиле Уәлиева бұлғар номерларында туқайға нашар болған, онда оңа салқын болған, онды шиғыры да бар деп, бинаның юққа шығарылуына Хайыр Фатиха бере екен, енді нишлерге. Қалған түрелерден біз татарлық күте олабыз ма? Олай фикір юртсәк, біз Горки музейінде ішерге тиешедік. Деренков юртында епі пшыруші болып ішлеу бірді жіңіл болмаған. Ол да нешік озапланғанларын язып қалдырған. Неге ол юртны да, онда Горкиға қиын болған деп сөтіп атмасқа. Президент Рустам Минханов тарихи қазанны сақлау проектін башлап, экскурсияшы Алеся Балтусова білен шәһәр урамларына жәйәулі сәфәрге шығып кеткен вақытта дүрістен де ниндидер бүйік нәтижелерге ирішербіз кібік тұйылған еді. Өз аяқлары білен шәһәр урамында йүрген ил башына тағылып журналистларда йүгірішіп йүри башлады. Уйыныш міне, президент болып президент ғади халық кібік үк шулық урамнардан атлап йүри бит. Тарихи биналарны сақлауға бағышланған әллә ниқадар кеңешмәләр узды, әллә ниқадар хисаплар язылды. Оларның төп мәғнәсе шул. Біз тарихи қазанны юғалтып бітіре яздық, ләкин қалғанын сақлыйбыз. Мұннан соң олай болмаяшақ. Дұрыс түзілмәгәннәрі сөтіләшәк, кім түзіген тартып алашақбыз, өз ақшасына түзірге мәжбүр итешәкбіз. Президентның шынлап тұтынғанын расылаған кібік, мәдәниет министрлігінде қайбір жетекшілерді алышынды. Ләкин системаға қаршы айырым кішігіне түгіл, хәтті президент та ғадибір шүріп күні ақыры. Тарихи биналарының кімнерге сатылғанын білішіп қорағыз. Дүріс, оларның юридик хұжалары ниндидір Антоновларда Әхмет Мәхмәтовлар. Біраз қозысаң, хаманда шулық ирік майданы білен қозан кермәнінде отырушы ірілі уақлы түрелер келіп шыға. Қуаты етіп тұтындылар. Биналарны оңға сулға торатушыларға да, бұрынғы биналарны жемірушілерге қората да, есімлерін отап әйтмешегіне білгілі қуаты тәнқит яуды. Урамға саяхатлар, мұннан соң бір гіне йотны да бір кімге де бермәскә деген уәғдәләр, экскурсияшы Алеся Балтусованы түре етіп белгілеулер, қыланып та қорадылар. Әллән инде икенче пландағы эшләр башкарылды, ләкин төп һәм иң әһәмиятле гамәлләр читтә калды. Иң мөһиме, кайсы йортның хуҗасы кем һәм ул кемнең киме, аларга бу йортны кем биргән дигән исемлек төзеп, аны халыкка җиткерәсе иде. Канун буенча милек сату алу турындагы карар 10 елга кадәр кире каралырга мөмкин. Бинаны кімгәдір сатқанда, яки бүләк иткәнде қанун бұзылған болса, сату алу турындағы келешуіне дүріс түгіл деп танырға мүмкінлік бар. Исімлік түзілмәді. Менімше сәбәбі ғади. Исімлік түзі башласалар, исімлік түзіген түрелер бірінші ширатта өз фамилияларын язып қойарға тиеш. Икенче мөһиме бір ғайыплілерінің жазаға тартылуы. Чөнки 100 гаепле арасыннан берсе генә сайланып алынып, анысы да тукран тәүбәсе белән котыла икән, башкалар Казан диңгез без пароход дип йөзүен дәвам итәчәк. Ләкин андый тукран тәүбәсе китерүче роленә фәкать мәдәният министры урынбасары Игорь Нестеренконы сайлап алдылар. Аны бер гаепләп, бер яклап, бераз нервларында уйнап алдылар да туктадылар. Башка бер кем дә бернинди дә җаза алмады. Шәһәр хакимиятының хәзерге һәм элекке җитәкчеләрен гомумән селкетеп тә торучы булмады. Президент тотынды дип котлары чыгып, пышмакларына сиңгән түрәләр инде янә баш калкыта. Димәк, һава селкетүдән артыгы булмаячак. иң төп ғайыплылар жаза көрмәгән икән, нигә әле ғәдел рәүштә ришүәтен биреп, тарихи бинаны үзенеке иткән, аны җимерү өчен күпме көч түккән, яңа бина салган хуҗа калтырап утырырга тиеш. Мин бу очракта конкрет кеше турында да әйтүем түгел. Мәсәлән, Игорь Нестеренко ғәйепле дә димим, ғәйепсез дә димим. Чөнки мин аның ғәйеплеме юкмы икәнен дә белмим. Мин шуны гына әйтергә телим. Тарихи биналарны җимерүнең җинаят икәнен таныдылар, ләкин җинаятчеләре игълан ителмәде. Сәер тәүбә иде бу. Җинаят бар, җинаятчеләре юк. Кешене үтергәннәр үтерүнең җинаят икәнен таныйлар, кемнәр үтергәне дә билгеле, ә үтерүчеләрне хәтта җинаятчеләр дип тә атамыйлар. Сәер түгелме? Тукран тәүбәсе дию дә урынлы түгелдер. Чөнки президент Рөстәм Миңнехановның «Біз барыбыз да ғайыплы» диюіннен башқа, үзін ғайыплы деп таныған түрелер болмады да бұғай. Жинаятчылыққа қаршы күрешнің иң әһәмиәтле шартларының бірсі – жинаят жауаплылығының құтылғысызлығы. Һәр закон бұзған үшін түре үзінің ертәме, соңмы суд қаршына басашағын білергә тиеш. Шушы шарт болмағанда жинаятқа шик қоюға шану бола алмай. Дөрес, ғәделлек хақына шуны айтып китәргә кирәк. Фәлән бинаны җимергәннәр, аны җимерүчеләр, фәлән суп-суп-суп подряд ойышмасының прорабы Вәли иде, тик кызганыч ки аны эш урынында таба алмадык, шул сәбәпле кирпеч ташучы гастарбайтер Илһам белән сөйләштек. Ул начар эшләгән, ай-яй дип язулар, бармак янаулар булды анысы. Билгеле шушындай мөнәсәбәт булганда, бу проектның ниндидер зур үзгәрешләргә китерәчәгенә өмет юк. Шул бер нәтиҗәсе булды инде. Борынгы Казан өчен янып йөрүче бер балтусы бар иде, анысы да түрәгә әйләнде дә, вакытым юк кешегә әйләнде. Тагын бер түрә артты, Казанның тарихи биналарын саклау өчен тырышып йөрүче бер әйдәмәнне югалттык. Икенче бер нәтиҗә шул. Элек биналарны тавышсыз, тынсыз гына юк итәләр иде, хәзер президент карарларына сылтанган булып җимерәләр. Әнә, президент әйтте, тарихи биналарға қағылышлы документлар айырым контролдә дип. Димәк ки, уйлыйсы да булмағыз, аларны берәр нәрсә эшләтү турында. Ул арада, мәсәлән, Мәрҗәни йорты үз көенә акрын гына җимерелә бара. Миңнехановның тәти ап-ак киез итекләр киеп, Казан урамнарына шираттагы сәяхәткә чыгып китүе бу проектка җиназа кебек тоелды. Казанның соңгы тарихи йортларына да ак киез итек кидереп, соңгы юлга озатабыз кебек тоелды. Бәлки мин ялгышамдыр. Ялгышсам әйбәт булыр иде.
Рәмис Латыповның Казандагы тарихи биналар язмышына караган мәкаләсе белән Наив Акмал таныштырды. Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз. Күрнекле язучы, галим җәмәгать эшлеклесе Галимҗан Ибраһимовның тууына 125 ел тулу уңаеннан Башкортстанның татар җәмәгатьчелеге чаралары уздыра. Язучы Суфиян Паварисов Галимҗан Ибраһимовны дөнья күләм әһәмияткә ия язучы, ул шәхес буларак ачылып бетмәгән әле дип әйтә. Суфиян Паварисов Ибраһимовны дөньяга таныту өчен аны башка телләргә тәрҗемә итәргә һәм шулай ук Мәскәүдә, Уфада һәйкәлләрендә куярга кирәк ди. Башкортстандагы чаралар һәм Суфиян Паварисовның фикерләре белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи таныштыра.
Татар әдәбияты классигы, галим, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Галимҗан Ибраһимовның тууына 125 ел тулды. Шушы оңайдан Башкортстан татар жамаатчылыгы бу күннөрдө бойтак тантаналы чаралар уюштура. Сираттагы түп бейрем кечелери Стерлитамак шәһәрендә һәм атаклы әдипнең туган ягы Авыргазы районы Султанмурат авылында уюштырылды. Башкортстандагы юбилей чараларына Татарстаннан да зур вәкиллек килгән. 15 кешелек әлеге вәкиллеккә Татарстанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнуллин җитәкчелек итә. Күренекле галимнәр Мирфатих Закиев, Фуат Галимуллин, Искендер Гайләҗев һәм башкалар Галимҗан Ибраһимовның күп кырлы талант иясе һәм дәүләт эшлеклесе булуы турында зур хезмәтләр язган кешеләр. Бәйрәм чаралары соңгы елларда гадәтләнгәнчә Стәрлетамак шәһәрендәге 5-нче санлы татар гимназиясында башланып китте. Онда Галимҗан Ибраһимов укулары бәйгесендә катнашкан һәм җиңгән укучылар белән талипларга бүләкләр тапшырыла. Шулай ук Казаннан килгән галимнәр катнашлыгында фәнни гамәли конференция булып үтте. Икенче көнне бәйрәм чаралары Авыргазы районы Султанмурат авылында дәвам итте. Биредә Галимҗан Ибраһимов хөрмәтенә төзелгән мәхәббәт йорт музей бар. Кунаклар аның алдында Галимҗан Ибраһимовның һәйкәленә чәчкәләр салды һәм музейдагы яткәрләр белән танышты. Аннан соң бәйрәм Янәшәдәге авыл мәдәният йортында дәвам итте. Анда Галимҗан Ибраһимов хакында 3 роман трилогия язган күренекле татар әдибе, Башкортстанның халык язучысы Суфиян Поварисов та килгән. Үз чыгышында ул трилогияны язу тарихы хакында мәгълүматлар бирә. Аннан соң Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Галимҗан Ибраһимовны дөнья күләм язучы дип ассызыклаган фикерләрен кабат-кабат әйтте ул.
Трилогия бар, хакыйлы. Беренче роман «Пегамбер таңы», икенчесе «Көкнің сиденше хатында», үшіншесе «Жмаққа бір одым». Нашылай тұрып, трилогия келіп шықтыны. Мына 10 жыл ішінде Татарстанда 2 мәртәбе басылды, Башқырстанда 1 мәртәбе, демек 10 жыл ішінде 3 мәртәбе басылды. Енді. Біздің шортларда виректі қазір бұларыны шығару бейп. Ауыр қиын. Халық бек нық ярата ол нешіктір. Менім ішкіне түгіл бүтін жәмәғатшілік ішіне өрілді. Султан Марат халқы Галимьянов туған ауылында халық Ауырғазы, оның зақташылары, туғанлары, тегілері, бұлары, оларға язып берәлер, шылай еттіріп, шылай язды, бұлай еттіріп. Әйтеп тұралар, аларның ярдәме бек көп дейді, аларды да рухы яқтан ярдәм етіп тұрдылар, бегірек де мұна Қазан ұлтларында шылай рухы яқтан ярдәм етіп тұру. Хатта Илдар Юзеев білен біз бірге оқыдық, ана бек талантлы шағып етенде, ол хат язды, Суфиян бүтін үшіңні ташла, университетіңі да ташла, оқытып ерме, бұл Мұхтар Авазовның Абай көбік трилогиясы болырға тиішін шуңа мүмкілігің бар, деп бек қаты әйтіп шылай язды. Құлай келіп шықты. Галимҗан Ибраһимовны былай ғына әйттілер қысқаша, онда мия бейрек тақынсыз туғанлары ұсал кіші болған. Аннан әнесі жұмшақ көңілі кіші болған. Хәзір ярый, ұсал деп ұсалның да түрлісі бар бейттал. Ақыл ұсал, ақылсыз ұсал. Аның орнына Галимҗан Ибраһимовның бик көп башқа үзеншәліклерін көрдім. Характер яғынан ұсал, хисле, мұңлы, тыйғылы, шафқатлы, мұрауатлы, ғади, кішілікле. Бигерек те, мина мине оның кішілікле болуы шағы. Мина шо, оның образ жазығанда, ниндігіне әлігі вақиғада, қойдағына шартларда болмасын, оның әлігі кішіліклігі болуын. Шынан да оның кішілікле болуы бәхәсіз. Мінан келебінде, оқытушы, мұғалим, академик, нансын тарихшы, тәнқетші, философ, публицист.
Суфиян аға, міне бүгінгі көзіліктен шығып қорағанда, Галимҗан Ибраһимовның шәхсі ашылып біткен мі? Менімше, оны көпләр міне әдіп боларақ, язушы боларақ қына білә.
Әлі ашықтанып бітмеген. Мен ана бек нық тырыштым. Мен Галимҗан Ибраһимовны былай шундый русча бер китап чыгардым. Роль Галимҗан Ибраһимова в развитии татарского литературного языка. Синайская редактор әйтте. Неужели Галимҗанов такой великий? Это же как Толстой, как Тургенев. Мен әйтем, да, Галимҗан Ибраһимов есть татарский Толстой, татарский Тургенев. А өзім білем, Ғалимжан Юраевның әлі әсерлерінің художества үшленішін мен бұғары бір әлі үшлен бітір әлмағаным, жүректі тұрауыл. Шуна күратағым бір зұр китап жазарға тұры келді, 30 табақлық. Ғалимжан Юраев е татарский литературын язык. Шуға әттіріп, қазір Ғалимжан Юраевның нашыл репрессия елларына қазар, яки қолға алғаншы, бігірек тә Максим Горкий, анан академик Каган айта Ғалимжан Ибраимов бүтін жүзі әдәбиетіне көкірек еріп кіріп кете тұрған кіші ол. Һәм шушыны қойылған, ана хәзер дүнияда жер жүзінде шағир намир бір болып байырын есепләне, шоннан келіп енді мына проза бойынша кім мекен. Проза бойынша мен өзім есепледім, мына ол Ғалимжан Ибраимов болырға. Мен әлі дүниеде бик көп китаплар яздым мынаның турында, чөнки мына енді шет ел әдәбиятын оқысам, оқысаң барсында оқып барам мен русшаға тәржіме етілгенін. Бірақта Эмиль Заланың «Жерминал» деген романы мені бек ұшы. Бек әйбәт роман. Менің шауыл мына роман номер бір болып есепленеді дүнжа әдәбиетінде. Ләкин бары бұрынны қылап тегі тіл жағынан, стил жағынан, сюжет бұрылышы жағынан, әсәрінің қаһармандарының тіл өзіншәліклерін беру жағынан, оны эстетик идеалын көрсәте білу жазушының тұрмыш білен, өткенлер білен бәйләп, түрлі яқтап қарағанда Ғалимжан Юраевның «Қазақ қызы» романы білемі шағыштырып қарады. Ғалимжан Юраевның «Қазақ қызы» романы анықына қарағанда, имзалы әкініне қарағанда үстіне келіп шықты. Мен мұны іспат етем. Тілесенін үшін кі проблемы үшін языка художества произведенген зор қызмет яздым. Шушы Ғалимжан Юраевның анықлап үйрену үшін. Мен қазір мақсат менің бізнің былай тұра. Ғумен Ғалимжан Юраевның әлігі мен үш роман жазым, трилогия, мұны рус тіліне тәржіме етерге керек. Рус тіліне тәржіме етмей, аны шетелдерге таратып болмай. Шыннан келіп енді дұрыс бірсін тәржіме еттілер, Белеский простор журнал, өзлері еттілер алар. Шыннан келіп енді түрік тіліне тәржіме етерге керек. Нан әнеде әлі мені 20-25 жылдығы мінәсәбәтін бүтін дүнжа конгресі тарапында шылып шептәшілер мені келділер. Башқырстанда мені Ғалимжан Юраев күнлері өткәруге жетекші етіп сайлап кеттілер. Олар әйттілер, романы қызны рус тіліне тәржіме ету турында біз Мәскәуде сөйлештік дейділер енді. Бүтін дүнжа татар конгресін білем бәйлі рәуіште. Айнанан түрік тіліне тәржіме етерге. Әгер түрік тіліне тәржімесең, башқа түрік тілдеріне де тәржіме ету ауыр түгіл. Шынан кері мына шушы мәселені қойдық. Анан қойдық Ғалимжан Юраевқа һәйкәл қою мәселесі. Анда мында тақта таш қойдылар, менде онда да шығыш жасады. Мен былай деймін, онда Ғалимжан шундай бүйік шығыр. Рахмет әлбәттә, мында сіздің ихтиярыңыз үшін тақта таш қойдыңыз. Ләкин олай ғана шикленерге әрәме Ғалимжан Юраевқа һәйкәл қойырға керек. Шынан кері енді неден әлгі шушы сөйләгәннәрі Ғалимжан Юраевның бүйіклігін ашықларға тырыштың біз әлі сөздегіне. Мәскәуде Ғабдулла Тоқайға қойылды һәйкәл. Неде Уфада да қойырға керек. Тоқайға Мәскәуде қойдылар, мұнда қояшақ біз неде Уфада. Шынан келіп енді Ғалимжан Юраевта да Уфада да болырға тиіш, Мәскәуде де болырға тиіш. Оман тіге айынды Ғалимжан Юраев бүтін түркі халықлары арасында алтын бағана болып балқи, әләкен ол балқырға тиіш бүтін жер жүзінде. Жер жүзінде. Шындан да аның нелерге, әгер олсаң мұна, шағыштырып қарасаң, шул қадары зұр ғалым, ол бүт зұр тілші, грамматика білен шығырленген қатты. Шуңа көрі, ондайлар жоқ дәрежеде бүтін дүнияда. Мені шуңа көрі енді әзір әтті мені яңа қызмет жаздым, мені яңа ғына шықты әлі. Ғалимжан Юраевов, величайший мастер художественного слова деп атала, фәннәр академиясында басылды, мұнда наука, фән, ғилім нәшриятында. Аны қатта мен инглиз тіліне тәржіме еттірге де ойлайм. Әкен мен көтеріп шықса шушы Башқырстанда да, Татарстанда да, Фәннәр Академиясы да, Оман Жазушылар Союзы да, бүтінісі де. Біз қатты бұл қақта мен Қызылтаңда да қойдық. Біз енді өткен жылда оқ башады Ғалимжан Юраевтың әлігі 120 жылығын. Мен әлі университетте ғаман үшілем. Анда неде университетте өткару мәселесі, аннансың кафедра да үткәрү мәсьәләсе. Шуна Кызылтаңда без инде үткәрдек, сөйләштек. Анда хәтта шушы мәсьәләне әле Галимҗан Юраевны нисен җирезизенә чыгару, бөтен милләтләр арасына чыгару мәсьәләсен күтәреп чыгарга булдык. Мин язып чыгарыммы, я башка кеше язмы, ул хакта әле сөйләшенмәде, һәр хәлдә шушы мәсьәлә куелды кирәк. Ул менә шушы бөек язучы булу өчен бик күп нәрсә кирәк. Бер акыллы баш әйткән, бөек язучы булу өчен нидә кимендә 5-6 чит тел белергә кирәк. Галимҗан Ярык белә ул. Әгәр Башкортстанны бөек дип әйткән икән, ул башка илләргә чагыштырып карап әйтә бит ул. Менә аның әлеге төрле яклап карасы, ул философ та, академик та, хезмәт герои дигән исем дә бирделәр. Шуннан килеп революционер, аның грамматика буенча язган. Аның грамматик китаплары төрки халыклар арасында һаман әле дәреслек сыйфатында кулланыла. Кайдан шул кадәр бик талант белгән шак катарсың? Үзе үк әйтә ул, язучы ата-анадан язучы булып туарга тиеш. Яны менә шул күрәсең, Алла биргән талант, менә шушы Алла биргән талант тагында канат чәйсен иде әлбәттә киләчәктә әлеге бөтен халыкны уйланырга мәҗбүрсен иде. Ну, мин үзем инде бу бер сүз белән генә әйткәндә минемчә Алла рухы. Шушы Алла рухына без ышанып яшик, табынып яшик. Әйткәнем фәрештәнең амин дигән чагына туры килсен.
Күренекле язучы Суфиян Поварисов әле Казанда Галимҗан Ибраһимовның истәлеген мәңгеләштерү өчен зур эшләр дәвам итүен әйтә. Әдипнең 12 томлык җыентыгын чыгару башлана. Анда Галимҗан Ибраһимовның моңа кадәр беркайда да кертелмәгән тыелган әсәрләре дә урын алачак, диде ул. Шулай итеп, гаделлек барыбер җиңә һәм асыл затлар бар тулылыгында милләткә кайта башлый. Галимҗан Ибраһимовның юбилеена багышланган чаралар Башкортстан татар районнарында әле узак дәвам итәчәк. Апрель аенда Казанда үтәчәк тантаналарга да Башкортстан татар җәмәгатьчелегенең зур вәкиллеге бара. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Ижауда тезелүче мәчетнең 2 манарасына ай куелды. Әмма финанс кыйынлыклары булганга мәчет төзелешендә тоткарлыклар бар. Төзелешне багучылар шурасы рәисе Нәгыйм Каюмов Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага акча чиркәүләргә бирелгән кебек мәчетләр төзү өчен дә бирелсә, бер дигәнчә төзеп битергән булыр идек дип әйтә. Хәмидә Гайфуллина мәчеттәге хәлләр, төзелеш эшләренең ничек баруы белән танышып кайтты.
Язның беренче айы март Ижау шәһәре үзәгендә төзелүче мәчетнең тышкы күренешендә үзгәртте. Гыйбадәт йортының тагын 2 манарасына алтын су төстәге ярым айлар урнаштырылды. Дөрес, манараларны матурлау эшләре әле дәвам ителә. Мәчетнең гөмбәзе, манаралары һәм алар башындагы ярым айлар ерактан нур сибеп тора. Гыйбадәт бинасы проектта каралган күренешен алды. Бинаның 2 манарасы әле төзелеш баскычлары белән уратып алынган. Финанслар табылуга алар да матур төс алачак, диде мәчет төзелеше попечителләр шурасы рәисе Нәгыйм Каюмов.
Алхамдулиллаһи роббил аламин. Үткән елны башладык 2 манараны салырга. 8 сентябрьдә эше башланды. Җирнә җиткереп 1 мартта түбәсенә ай куйдык. Бик күп эш эшләнде. Бу безнең үткән елны плановый эш булмады. Ихсанов Нафис настаивает итте. Эшне башладык. Әле бар эшләре. Тышкы яктан кирәк оформлять итәргә, аны матурландырырга. Менә шу эшләр әле бар. Җәй вакытында эшләп бетеребез иншаллах.
Манараларның металл эшен Чиләбедән осталар эшләгән. Ә бетон эшләрен Мөселман кардәшебез тәкшелек иткән җирле төзелеш оешмасы башкарган.
Тимер эшләрен Челябинский областьтан килеп, кешеләр эшләделәр. Бетонны эшләрен. Монда бер организация бар. Аның руководителе мусульман кеше. Күп эшне ул эшләй, шул кеше аның бригадасы эштәге эшләрне дә мәчетнең бушлай эшләй. Һәр бер манарасы төште 2,5 миллион тенге. Хәтта, конечно, алар безгә договорны подписать иттеләр. Шул договор буенча алар бу акчага төшәлмәләр. Себестоимость әйтсәгеме, 2,5 миллион күрәк була. Шулай булгач, нашны эшне бетерегә тагын 1.5 миллион кирәчәк. Шул акчаны кирәк, конечно, тагын җыярга, эшне эшләп бетерегә.
Нәгыймә фәнде әйтүенчә, мәчетне салу эшләренә барлыгы 53 миллион сум акча киткән. Үткән елда гына төзелешкә 12 миллион сум кергән.
Үткән елны ничек безнең эшләребез барды, шулай барса, 2 елдан соң, иншаллах, Аллаһ берсә, раздавать китергә булачак. Хәзер менә бөтен мәчет салу турында 53 миллион акча керде. Үткән елны 12 миллион керде акча. Күп кешеләр акча керделәр. Әлхәмдулла, бик зур рәхмәт. Һәр бер кешегә үзләре кешеләрнең җибәргән кешеләргә акча белән ярдәм иткәнгә. Аллаһ Тәаләнең изге рәхмәте сәламәтлек булса иде шул кешеләргә.
Иман йортының тышын матурлау да күп чыгымнар таләп итәчәк. Бу эшләр киләчәк планда. Нәгыймә фәнде мәчетнең эшендә башкарылган эшләр белән дә таныштырды. Иман йортының эшендә төп эшләр төгәлләнеп килә. Диварлар матур итеп сыек яшел төскә буялган. Баганалар һәм түшәм белән стена тоташкан урыннарда бизәкләр алтын төскә буялган. Ак, сыек, яшел, сары мәчет эшендә бизәүдә кулланылган 3 төс. Һәр бизәк мөселман канунларына туры килгән. Аларны шушы рәвешкә китерүдә башта компьютерда ясап, тикшереп, киңәшләшкәннән соң гына диварга төшергән.
Цикляны кирдә, ул пока менә шулай смекер ителгән. Күз күрер, эксплуатировать иткән вакытта, если кирәк булса, без аны, конечно, менә шу баганаларын күтәребез, креплениялар өскәрәк, түшәмгә тоже катнаштырабыз. Ныграк торсын. Хәзер ул вроде бы нык тора, эксплуатировать иткән вакытта, балалар бит аны, да, шаяра, конечно. Ну, аны күз күрер. Шулай калса, конечно, калдырабыз. А Рашадова тиетсә, конечно, да, өскәк күтәребез, креплениз.
Аларның бөтенесен
мәйнде, әллә беренчәсен генә? Юк, беренчәсен генә.
Түшәмдә әлегә кадәр бер генә люстра, әмма аны чамалап карау өчен куйганнар. Башка вариантлар да күздә тотыла. Ә менә идән инде ясалып беткән, аны җылыту системасы да әзер.
Бөтен изәннәр безнең җылы, җылда торган. Оборудование аркылы изән җылыта. Бик простой гына эш түгел. Хәзер без аны магистральный шул водопроводка, җылыта торган суга катнаштырабыз. Бөтен оборудованиелар бар. Вакыт гына кирәк, аны смонтировать итәргә.
Иратлар залында соңгы айларда башкарылган эшләрнең иң мөһиме минбер тулысынча ясалып беткән. Аны таджиклар эшләгән.
Бу михрабны ясадылар, үткән елны башладылар Таджикстаннан килеп специалистлар. Менә ул кешеләр ясалар, только менә шу мәчетнең михрабларын түбәләрен итәләр. Үткән елны алар җәй вакытында менә шу лепнинаны ясап бетерделәр. Буярга аны кирәге киптергә кыш буе ул кипте, әлхәмдулла. Кипкәч алар монда килеп үзләре буядылар.
Мәчетнең ашханәсендә дә үзгәрешләр күзгә күренә. Диварлар шулай ук ачык төстәге плиткалар белән эшләнгән. Биредә тотылган суларны чыгару системасы канализацияна үткәрәсе калган. Шулай ук электр системасы да проект буенча тоташтырылган. Иминлек чаралары да тулысынча каралган. Мөселманнарга бирегә килеп танышлап гыйбадәт кылу өчен шартлар тудырылган. Әмма әле төзелешне тәмамлау өчен бик күп финанс таләп ителә.
Кайчан мәчеткә намаз укырга керергә булачак дисәк, әйтеп булмый. Менә шушы мәчетне сдавайтергә, эксплуатацияга сдавайтергә әле эше бик күп. Аны акча күп әле кирәк. Акча булса, без аны күптән үк эшләп бетерер. Қорысағыз, Свято-Михайловскесі барнайымы? Олар 2 елда ішіләп бітірділі. Анда, конечно, оқшасы болған кішілер ішіләділер. Біздің көп мү кіші бірі оқша. Шул оқша бойынша құлланы біз ішіләні ішілейбіз. Шулай болғайш, оқша керек, оқшасыз ішіні алып барып болмай.
Жаудагы мәчет төзелешен багучылар шурасы рәисе Нәгыйм Каюмов хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага бүгенгә эшләнгән эшләр һәм акча проблемнары булу турында сөйләде. Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Өткен тапшыруыбызда сіздің иғтибарыңызға Қыр'әндәге рағыт, яғни Күк-Күкрәү сүрәсінің біріншіден алып 4-ге қадар аяттарын тәкдим еткен едік. 43 аяттан тұрған бұл сүрәдә дүниеде Аллаһ Тәғаләнең қыдрәтін исбатлаучы дәлилләр китерелә, һәм шуларға қарата Мәккәле мүшриклернең мөнәсәбәте аңлатыла. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 5-дән алып 7-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрда Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва ин таҗҗаб фаҗабу каулухум аиза кунна турабан аинна лафи халкин җадид. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد
سيز قرآندك راغد يعني كوب كوكراو سورسنن بيشنشدن ألب جيدنشجا قدر آياتلارن تنغلادغس Hazır Nogumani isimli Tatar Kur'an tefsiri nigisinde sizge şuşu ayetlerinin mağnasını eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Ey Muhammed aleyhisselam, eğer sen müşriklerge gacaplensen, bigerek de onların biz çirip tufrak bulgandan son yan adam tirilir biz mi? Elbette tirilmeyiz digen sözlere gacap. Olar üzlərinin Rabbularına ışanmavçı və ahirətdə muyunlarında buğavlar bulacaq kişilərdir. Həm olar cəhənnəm utunda yanacaq kişilərdir. Olar onda məngi qalırlar. Onlatma, bu ayətdə müşriklərinin qiyamət günün inkar etuləri turunda söz bara. Olar bu dünyada ülüb tufraqqa əvrilgən kişilərini Allah-ı Təqalənin qiyamət günündə yanadan tirgizəcəginə bir türlü də şana almaylar. Şuna görə olar Allahını da İslam dinində kiri qoqalar. Qırəndəgi başqa surələrdə müşriklərinin şuşu şiyinə açıq cavablar birilə. Şuşu surələrdə eytilgəncə, Allah-ı Teala hazırgi gələmni həm bütün can iyələrin niçik yoktan bar etib, mükəmməl rəvişdə tərbiyələb tursa, ul bu dünyada ülib tufraqqa əvrilgən kişilərini qiyamət günündə əlbəttə yanadan tirgizə, yanadan bar etə ola. Anlatma tamam. İndi Rağıd surəsindəki ayətlərinin mağnəsin eytünə davam etəbiz. Ul axmaq müşriklər yaxşılıqdan ilik yavuzluqna aşıqdıralar. Yəqni, təvbəgə aşıqır urununa vəqdə qılqan qazabını tizrək getir deyib, özlərinə qazabını aşıqdıralar. Tuğrısı, bunlar kibik kəfirlərgə biznin qazablarımız bulub ütdi. Qibrətlənib təvbə itivləri kirək idi. Heç şiksiz, sinin Rabbın kişilərini zulüm həm günahları bulsa da kamil yarlı qavçı. Şuna görə ul, təvbə itib, üzün tüzətüvçilərini qafu itər. Әмі шының білен бірге сенің Раббың тәуі итмәген кішілерден әлбәттә қатты ғазап білен үш алушы. Аңлатма, Құран тәфсирлерində берілген мәгілуметтер бойынша, бұ аят Мәккәлі мүшриктерінің сөздеріне жауап итіп енген. Мәккәлі мүшриктер, әгер Алла бар есе, ол біздің башыбызға көктен таш яудырсын, яки бізге башқа түрлі бірер һәләкәт китерсін деп әйткәннәр. Mənə şuna görə də ayətdə, müşriklər təvbə itəsi urunqa üzlərinə qazabını aşıqdıralar deyib eytilə. Anlatma tamam. İndi surədəgi ayətlərinin mağnəsin eytünə davam etəbiz. Qırəngə ışanmaqan kəfirlər eytdilər. Qırəndən başqa, Məhəmmədnin peyqəmbərləgin dürüsləvçi Rabbısından bir qələmət indirilsə, iman kitirir idik deyib. Ey Məhəmməd aleyhissələm, Sin fəqat onlarını Allah qazabı bilən qorqatıvçı qına. Qavimlərinin hər birisi üçün doğru yolqa kündürücü peyqəmbərlərə buldu. Peyqəmbərlərdən son İslam dinin yaxşı bilücü qalimlər var. Qırəndəgi Rağıd, yəqni Kükkükrəv surəsinin 5-dən alıb 7-gə qədər ayətlərinin tatarca mağnəsi ənə şundi. Sizni şuşu surənin qalqan ayətlərə bilən tanışdırını Allah nasib etsə, kirəsi proqramımızda davam etərbiz.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттәге сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.